Գլուխ 3. Սան Ֆրանցիսկոյում Սեմ Սթյուբների համար անհանգիստ օրեր սկսվեցին։ Ոչ թե այն պատճառով, որ պատ կրտսերը զայրանում էր կամ փնթփնթում, ինչից որ վախենում էր հայրը, ընդհակառակը, նա զարմանալիորեն սիրալիր ու համակերպվող էր, բայց կարոտում էր իր հայրենի լեռներին, և իհարկե հոգու խորքում ցնցված էր այդ վիթխարի քաղաքից, թեև նույնիսկ փողոցների դղրդյունը նրան սովորեցրեց պահպանել կարմրամոր թնդկացու անխառով հանգստությունը։ «Ես եկել եմ այստեղ մրցելու», մի շաբաթ անց ասաց նա։ «Որտեղ է ձեր Ջիմ Հենֆորդը»։ Սթյուբները ծաղրանքով սուլեց։ «Այդպիսի մեծ չեմպիոնը ախր քեզ վրա չի էլ նայի. Նախանուն վաստակիր, հետո կտեսնենք. Այ թե ինչ կասի նա»։ «Ես կարող եմ նրան հաղթել»։ «Բայց ախր հասարակությունը այդպիսի բան չի տեսել. Եթե դու նրան հաղթես, կդառնաս չեմպիոն, իսկ միթե կարելի է մի մրցությամբ չեմպիոն դառնալ»։ «Ինձ կարելի է»։ «Ախր հասարակությունը չգիտի այդ մասին, պատ. Ոչ ոք չի գա քո մրցությանը. իսկ մեծ եկամուտ, փող, տալիս են միայն հանդիսականները, ամբոխը. Ահա թե ինչու դու Ջիմ Հենֆորդի համար ոչնչություն ես. Ինչ միտք ունի, որ նա քեզ նոր զբաղվի»։ «Մանավանդ, որ նա հիմա զեկուցումներ է կարդում բռնցքամարտի տեսության մասին. կես տարվա պայմանագրով, շաբաթը 3000. կարծում ես նա ամեն ինչ կթողնի հանդիպելու համար մարդու, որի մասին ոչ ոք երբեք չի լսել»։ «Քեզ նախ հարկավոր է ելույթ ունենալ, անուն ձեռք բերել. հարկավոր է սկսել փոքրից, տեղացի անշնորք բռնցքամարտիկներից, ինչպիսիք են Սմփոր Քոլինզը, թրչող հոլանդացին, կատաղի Քելին. Եթե դրանց հաղթես, նշանակում է կբարձրանաս առաջին աստիճանին, իսկ հետո արդեն վեր կսուրաս օդապարիկի նման»։ «Դե որ այդպես է, բերեք այդ երեքին, որոնց մասին ասացիք. մի երեկոյում իրար հետևից թող գան»։ Պաթի ձայնը վճռական հնչեց։ «Դե, շուտ կազմակերպեցեք»։ Սթյուբները ծիծաղեց։ «Ինչ եք ծիծաղում, կարծում եք, չեմ կարող գլուխանել»։ «Գլուխանելը կհանես, իհարկե», վստահեցրեց նրան Սթյուբները։ «Բայց այդպես գործ չի լինի. նրանց հարկավոր է հերթով դուրս գցել ռինգից. մի բան հիշիր, ես բռնցքամարտը լավ գիտեմ, իսկ ես քո մենեջերն եմ. այստեղ հարկավոր է ամեն ինչ աստիճանաբար անել, նախապատրաստվել, իսկ ես այդպիսի գործերում վարպետ եմ. եթե մեր բախտը բերի, 2 տարի հետո դու չեմպիոն կդառնաս և կհարստանաս»։ Պաթը տխուր հառաչեց, բայց անմիջապես էլ նրա դեմքը պայծառացավ։ «Եվ այն ժամանակ կարելի է ամեն ինչ թողնել ու վերադառնալ տուն, իմ ծերուկի մոտ», ասաց նա։ Սթյուբներ ուզեց առարկել, բայց իրեն զսպեց։ Չնայած այդ չեմպիոնի թեկնածուն տարօրինակ մարդ էր, սակայն Սեմը համոզված էր, որ բավական էր տղան փառքի հասներ, նա էլ կդառնար այնպիսին, ինչպիսին եղել էին նրա բոլոր նախորդները։ «Ինչ ասես, որ չի լինի 2 տարի հետո, իսկ մինչ այդ շատ բան կանելու»։ Բայց երբ պաթը սկսեց տխրել և աննպատակ քարշ գալ սենյակում կամ անվերջ ոտանավորներ ու վեպեր կարդալ, որոնք գրադարանից էր վերցնում, Սթյուբները նրան ուղարկեց մի հեռավոր ռանչո, ծովածոցի այն կողմը, Սփայդեր Ուոլշի հոգածու հսկողության տակ։ Մի շաբաթ անց Սփայդները որպես գաղտնիք հայտնեց, որ տղային այլևս չի կարող հսկել։ Առավոտից մինչև իրիկուն նա կորչում էր լեռներում, լեռնային գետակներում կարմնախայտ որսում, լոր ու նապաստակ էր սպանում, և հալածում էր այն նշանավոր միայնակ եղնիկին, որին 10 տարի արդեն ոչ մի որսորդ չէր կարողանում բռնել։ Սփայդերը չաղացել ու ճարպակալել էր, իսկ նրա սանը մնացել էր լավ մարզավիճակում։ Ինչպես և սպասում էր Սթյուբները, բռնցքամարտի ակումբների բոլոր տնորենները ծիծաղեցին նրա և իր սկսնակի վրա։ Խուլտեղերում ինչքան ասես կան այդ սկսնակներից, և բոլորն էլ մի մարմաջ ունեն՝ չեմպիոն դառնալ։ «Լավ, կարելի է փորձնական մրցում կազմակերպել, 4 ռաունդից, բայց իսկական հանդիպում ոչ, բան դուրս չի գա»։ Սակայն Սթյուբները հաստատ վճռեց, որ պատ կրտսերը առաջին անգամ պետք է հանդես գա իսկական մրցությունում, և ի վերջո իր անվան շնորհիվ Սեմը հասավ այդ բանին։ Կիրակնորյա ակումբը մեծ տհաճությամբ համաձայնեց պատ կրտսերի և կատաղի Քելիի միջև մրցություն կազմակերպել 15 ռաունդից և հաղթողին տալ $100. Երիտասարդ բռնցքամարտիկները հաճախ վերցնում էին ռինգի վետերանների անունները. Այդ պատճառով ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ պատը ավակ պատ Գլենդոնի որդին է. Ստյուբները առժամանակ լուռ էր. Այդ սենսացիան ավելի տպավորիչ կլիներ հետագայում ազդագրեր տարածելիս. Վերջապես, մեկ ամսյա սպասումից հետո եկավ մրցության երեկոն. Ստյուբները լրջորեն հուզված էր. Նրա ամբողջ պրոֆեսիոնալ համբավը կախված էր այն բանից, թե պաթը ինչպես կդրսևորեր իրեն. Եվ նա ապշեց, երբ տեսավ, որ մի 5 րոպե ռինգի իրանկյունում նստելուց հետո, պաթի թարմ շառագույն դեմքը հանկարծ գունատվեց, ինչ որ հիվանդագին դեղնություն եկավ վրան։ «Համարցակ, եղբայր», Ստյուբները թփթփացրեց նրա ուսին. «Առաջին անգամ ռինգում միշտ էլ սարսափելի է, իսկ Քելին դիտմամբ ստիպում է Ախոյանին սպասել, որպեսզի Ախոյանը վախենա հասարակությունից»։ «Ոչ», ասաց պաթը, «այստեղ լցված է ծխով. Ես սովոր չեմ, ծխախոտից սիրտս խառնում է»։ Սեմի ուսերից մի ծանր բեռ ընկավ. Եթե մարդը վատ է զգում անվստահությունից, նյարդերից, ապա թեկուզ Սամսոնն էլ լինի, երբեք փառքի չի հասնի ռինգում. Իսկ ծխախոտիցը խին պիտի վարժվի տղան, ուրիշ ոչինչ։ Ռինգում պաթի հայտնվելը լռությամբ դիմավորվեց, բայց երբ ճոպանի տակից անցավ կատաղի Քելին, լսվեց ողջույնների թնդյունը։ Հավանաբար իզուր չէր, որ նրան կատաղի էին անվանում։ Նա կատաղի էր, ամբողջովին սև մազերով ծածկված, վիթխարի հանգուցավոր մկաններով, երևի 200 ֆունտից պակաս չէր կշռի։ Պաթը հետաքրքրությամբ նայեց նրան, իսկ սա ի պատասխան չարության փոնքերը կիտեց։ Երկուսին էլ ներկայացրին հասարակությանը։ Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, և երբ նրան ձեռնոցները հանդիպեցին, Քելին զայրույթով կրճտացրեց ատամները, դեմքը ծամածռվեց և նա մրթմրթաց։ «Բավական անպատկառն ես», նա կոպտորեն ետ շպրտեց պաթի ձեռքը։ «Ես քեզ կխժռեմ, լակոտ»։ Տեսնելով այդ շարժումը, հանդիսականները հրհրացին, ուրախ բացականչություններ լսվեցին։ Յուրաքանչյուրը ջանում էր կռահել, թե ինչ ասաց Քելին։ Պաթը, երբ անկյունում նստած սպասում էր գոնգին, Ստյուբներին հարցրեց. «Ինչու են ազայրացած ինձ վրա»։ «Դե, նա ազայրացած չէ», պատասխանեց սա. «Դա մի տեսակ ձև է, որով փորձում է վախեցնել. Միշտ էլ այդպես շաղակրատում է»։ «Սա ինչ բռնցքամարտ է որ»,» նետեց պաթը, և Ստյուբները նայելով նրան, տեսավ, որ տղայի աչքերը ինչպես միշտ անխռով կապույտ են։ «Զգուշ կլինես»,» նախազգուշացրեց Սեմը, երբ հնչեց առաջին ռաունդի գոնգը, և պաթը ոտքի ելավ։ «Նա կարող է հարցակվել գիշատ չի պես»։ Եվ իսկապես Քելին նետվեց առաջ, ինչպես կատաղած գազան, միակնթարթում սլացավ ռինգի մի ծայրից մյուսը։ Պաթը հանգիստ ու թեթև մի քանի քայլ արեց, հաշվեց հեռավորությունը, ձեռքը բարձրացրեց և աչից հարվածեց ուղիղ Քելիի ծնոտին։ Հետո կանգ առավ և անսքող հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ Մրցությունն ավարտվեց։ Քելին սպանված ցուլի նման փլվեց և անշարժ պառկեց, մինչև որ դատավորը կռանալով նրա վրա հաշվեց սահմանված 10 վայրկյանը։ Երբ Քելիի մարտավկաները մոտեցան նրան բարձրացնելու, պաթը կանխեց նրանց։ Նա գրկեց խոշոր անշարժ մարմինը, տարավ անկյունը և դնելով աթոռին հանձնեց մարտավկաներին։ Կես րոպե անց Քելին գլուխը բարձրացրեց և թարթեց աչքերը։ Նա անիմաստ կերպով նայեց 4 կողմը, ապա մարտավկային։ «Այս ինչ է պատահել»,» խրպոտ փնփնթաց նա։ «Առաստաղը փուլ է գալիս, ինչ է»։